Poštovani slušalci, kao što ste i čuli u najavnoj špici, ovo je prva emisija posvećena crnogorskoj dijaspori Goronaša, nedjeljni val za dijasporu. Prvenstveno našim iseljenicima u Americi, tačnije Uniji Crna Gora Global Amerika. Predsjednik Unije Mirsad Jahović je bio najavljen za danas, ali će on biti gost nekom drugom prilikom zbog obaveza koje je imao poslovnih u Americi. A u našem studiju ove nedjelje gospodin Sreten Vujović, savjetnik i ekskluzivni predstavnik Unije za Crnu Goru i Europu. Dobrodošli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Evo ako na samom početku nećemo predstaviti Uniju, nego ćemo tokom emisije zbog toga što se danas jednostavno moramo osvrnuti na dan kada je sahrana mitropolita Srpske crkve u Crnoj Gori. Znamo da je pandemija zahuktala toliko da svakodnevno uzima žrtve i veliki je broj zaista zaraženih, a zabrana okupljanja mora da važi za sve, izgleda, osim za ovu vjersku organizaciju koja ni do sada nije poštovala zakone ove države. Unija je uputila dopis vladi u odlasku da spriječe ovakvo ponašanje. Što se u dopisu kaže i da li je iko Uniji odgovorio?
Pa Unija se nije odgovorila na prethodno pismo koje se ticalo početka nekih progona crnogorskih intelektualaca i suverenista. Upućeno je predsjedniku Crne Gore i gospodinu Đukanoviću i upućeno je upravi za dijasporu i to je upućeno sa povratnicom, preporučeno, znači trebalo je da stigne makar ta povratnica, međutim ni povratnice nije stiglo. Ono što Unija očekuje jeste da imamo isti odnos prema svima, izgleda zakon ne važi za sve jednako, imamo situacije gdje koje je iznijela jedna doktorica, čitao sam, zaboravio sam trenutno ime, gdje je zamolila ovoga predsjednika, odnosno kako se zove, jeste nacionalno koordinacijsko tijelo Simovića, zamolila ga je ako uopšte ima uticaja, jer pomenilo je slučaj da je umro jedan mlad čovjek, ali su ga istog momenta osigurali sa plastikom, sa higijenom, da ne može naškoditi nikome, čak ni porodica nije uspjela da vidi svog oca, supruga, brata i tako dalje, nisu uspjeli da ga vide. Međutim, ovo je nešto što se kosi ne samo sa uredbom ovog koordinacionog tijela, nego se kosi sa zdravim razumom. Ja to nisam vidio osim tamo, mislim, u Koreji, kad su svi morali plakati, ko nije plakao išao u zatvor. Znači, tu količinu fanatizma da ljudi sa svojom djecom bez maski dolaze, ljube ruke čovjeka koji je umro od korone, znači to je potpuno van pameti i praktično jedna samoubilačka aktivnost tih ljudi. U tom smislu će Unija sigurno tražiti od vlasti, kogoć da budu sad od ove aktuelne, trenutno još uvijek, će tražiti da se ispoštuju ta pravila, jer ovakav način ponašanja je tempirana bomba za čitavu Crnu Goru.
Ali izgleda da je to sve više kasno zbog toga što...
Pa kasno je na hiljade ljudi. Na hiljade ljudi su tamo, vidjeli ste sami one povorke, na hiljade ljudi to nabijeni jedno uz drugo, nema ni društvo ove fizičke distance, nema ni fizičke distance, nego ljubljenje u čelo, ljubljenje u ruke, otvoren kovče. Znači, ja mislim, evo, da mi se ne zamjeri zbog toga što kažu, mada u Crnoj Gori je bio takav običaj, ako je neko izgovorio laž za pokojnikom, kaže se o pokojniku sve najbolje, dešavalo se i slušao sam te priče od davnina, da se javio neko iz one mase na pokojanju ako je održan govor nekom onaj koji, odnosno hvalospjevi neke koje nije zaslužio, pa mu kažu iz daljine uz izvinjenje, ali tako je bilo, to lažeš kao pas. Znači, na sred pokajanja se to dešavalo, da se nekome kaže da laže, da ne uzdiže i ne govori neke stvari. Izgleda, za to hoću krivo sjedi pravo govori, za to imam potrebu da kažem da nam je taj čovjek dosta zla nanio u Crnoj Gori. Evo, izgleda, i mrtav nam donosi zlo.
Ali meni se više čini da je problem u nama nego u njemu, jer... Imamo mandatara sad koji nikako da shvati da korona nema veze ni s nacijom, ni s vjerom, ni sa partijom i da se moraju čuvati drugi, ako već čovjek ne želi da čuva sam sebe. I on je jednom kašičicom pričešćen, dakle, kao istina. I hiljade drugih, i to je, kako sam je rekao, ste potencijalna bomba. Zašto po vama vlast, koja je još uvijek aktualna vlast, ćuti?
Pa ne znam, vjerovatno, ne znam, neko bi to nazvao političkom pragmatičnošću, odnosno, što znam, mudrošću, međutim, ja pretpostavljam da nije moralno, iako bih možda u nekoj drugoj situaciji slično napravio, pa bih ćuto i pustio ih da se maksimalno izglupiraju, jer su oni na početku obećali da neće biti revanšizma, ali su ipak napravili suprotno, i nevladina organizacija koju je osnovao ovaj mandatar za sastav vlade je predala more nekih krivičnih prijava protiv raznih ljudi, institucija, radija, portala i tako dalje, između ostalih i protiv mene. Mislim, sad, Bože moj, ja očekujem, znači, onaj kome slaže jedan put, a on je rekao neistinu da neće biti revanšizma, upravo zbog toga što nije bilo revanšizma, izgleda da je ova odlazeća vlast u stvari tetošila one koji su radili protiv interesa Crne Gore. Zašto? Da bi im pokazala, evo, mi smo demokrate, Crnogorcima ne treba dati ništa, jer oni će svakako biti Crnogorci i gladni i žedni, ali treba ove zadovoljiti. Ne dolaze na posao, daju im plate, daju im privilegije, za ono za što bi u normalnim demokratskim društvima odgovarali pred zakonom i za veleizdaju i za terorizam. I ne znam što, sad smo došli u jednu apsurdnu situaciju, da oni koji su prvostepeno osuđeni za terorizam, apsurd, totalni apsurd, zemlja puna apsurda, koji su pravosnažno osuđeni za terorizam u pokušaju, nedržavni udar, jer nisu imali te kapacitete, da bi se to imenovalo državnim udarom, onda bi morala da u tome učestvuje i vojska i sve legalne zvanične institucije i antiteroristički i tako dalje. U stvari nije, nego su oni fingirali, kupili toliko uniformi specijalnih jedinica kako bi iskonstruisali kako su specijalne jedinice pucale u nenaoružani goloruki narod. Znači, to je tolika količina nekakvih apsurda da je jednostavno više se teško u svemu tome snaći. Ja držim da odlazeća vlast, koja je još uvijek na vlasti, ne čini pametno što makar ne odreaguje u ovim situacijama.
Ona bi morala da reaguje, njen posao je to, na kraju krajeva oni primaju platu i to nemalu za to što ne čine danas kada je Crnoj Gori izuzetno teško, i nisam siguran da im baš to treba zaboraviti. Dakle, dijaspora se jasno oglasila. Ono što joj svakako nije jasno je zašto je televizija Crne Gore sva u crno danas. Dakle, i prenosi direktno sahranu. Imali smo priliku da gledamo da je to u Jugoslaviji, ondašnjoj velikoj, bilo jedino kada je umro Josip Broz Tito.
Pa ne znam, ja ne bih rekao, ako su oni stvarno, ako su svi ti ljudi koji evo u kolonama dolaze tamo, ako su svi pravi vjernici, oni uopšte ne bi trebali da budu odjeveni u crno, da proliju suze. Ako je stvarno tačno, da su ga smatrali njegovi vjernici svecem koji hoda, jeli, zašto da plaču? Pa on je otišao u neki bolji svijet, on je sad iz ovog bijednog, ništavnog, ovozemaljskog života došao, kako oni tvrde, do svetačkog oreola, jeli? A sve kroz ono što prvi put, od kad ja pamtim, čini mi se, jer nije bilo loših novina, recimo od te beogradske štampe, tabloida, koji se nazivaju ozbiljnim novinama, politike, novosti i tako dalje, ali evo, napali su ih svi zbog toga što su iznijeli, po meni, ubijeđen sam i sad, jednu istinitu vijest o trenutku njegove smrti, ali nije, moglo je biti lažirano 12 sati, ali dva dana sigurno nisu bila, jer se oglasio je to i Matija Bečković, da kaže kako je on se predstavio, jeli, na dan Svetoga Petra Cetinskog i Svetoga Luke, što nije tačno, jer meni je Lučin dan slava, znači juče je bio Lučin dan 31. a on je umro, eto, kada je umro. U petak, odnosno
u četvrtak,
ali nije važno. Neka bude da se približio malo datumom ovim svetiteljima i značajnim ličnostima, i istorijskim i u religijskom pogledu i kako god, da im se približio, jer zašto neko ne tumači to, kaže, na taj dan, zašto neko ne tumači to da ga je stigla kazna za sve što je uradio Svetog Petra i Svetoga Luke?
Dobro.
Zašto se ne bi moglo obrnuto tumačiti?
Mi to ne možemo da sudimo, pa ne, ali činjenica jeste da je Mitropolitan Filohije u klinički centar bio zbog korone. Evo, imamo priliku da slušamo Irineja, šefa Srpske crkve, da Amfilohije nije umro od korone, želeći na taj način da još jednom vjernicima saopšti kako su oni i pred koronom nedodirljivi.
Pa evo, pokazalo se, jedan od njegovih prvih sveštenika izjavljivao da se korona može suzbiti tamjanom molitvama i tako dalje, pa evo, umriješa neki episkopi po Srbiji, pored svih tamjana i molitvi. Ja kažem da je vjera jako bitan element u životu čovjeka. Čovjek je jedino biće na planeti, živo biće koje ima tu sposobnost da vjeruje ili da ne vjeruje, jel? Ostala reaguje instinktivno, ali radi se o tome da čovjek uz tu vjeru mora da poštuje određena naučna dostignuća i objektivnu stvarnost, jer ono što mi živimo u ovom zemaljskom trajanju, jer niko se nije vratio s one strane da nam saopšti kako je tamo i da li tamo uopšte ta onostranost postoji i tako dalje.
Unija Crna Gora Global Amerika je ukazivala na pogubnost ovakvih reakcija i opasnosti po građane Crne Gore višestruko. Evo, ovaj dopis je jedan od primjera kako su praktično naši iseljenici u Americi zabrinuti zbog toga što se sve može u Crnoj Gori dogoditi, prvenstveno na ovom planu zdravlja, ali nema odjeka.
Ne samo u toj situaciji, ne samo Unija, vi se sjećate dobro onog serijala, onih televizijskih emisija iz Argentine, to je obrazac kako ljudi koji su već četvrta generacija ili neki peta generacija, kako kad im se Crna Gora pomene, oni sa suzama o Crnoj Gori pričaju sa ljubavlju jednom nemjerljivom, a oni to nisu dokazali samo u ovoj situaciji, dokazali su makar i Unije i u Americi, dokazali su i u vrijeme referenduma kada su nije niko morao, niko ih nije mogao pozivati, jer Crnogorci su od uvijek tako reagovali, kad je trebalo ratovati, dolazili su kao dobrovoljci ovamo da brane, da ginu, pa bili čak i navođeni na neke mine da bi stradali i tako, postoje ovo s tome naše i mi smo skloni da ronimo suzama na nekim grobnicama ko zna čim, ali rijetko smo se kad sjetimo naših mučenika i tako dalje, ljudi koji su evo oni zaista o svemu, ja sam se upoznao, da ne bude sada koristim sad u neke svoje ali ja sam se povezao sa Unijom onog trenutka kad sam počeo od ove strukture imati prve probleme za posao, prve optu službe, krivične prijave, jer oni su to sve prate. I prosto me iznenadilo kako neko tamo preko okeana može da zna da neki Sreten Vujović u Crnoj Gori ostaje bez posla, zbog nečega. Ali oni su toliko živo prisutni u tome i toliko su odani ovoj državi da zaista onaj tkivo njihovo, znači zaista nije u najmanju ruku, ne da nije u redu, nego na neki način je sramno te ljude zapostaviti i o tim ljudima ne progovoriti na pravi način i ne odgovoriti im kako treba.
Evo, kad se ne oglašavaju oni koji su zaduženi za to, recimo ta uprava za dijasporu, prosto čovjek ne može da vjeruje, jer se valja sjetiti i prisjećati stalno. Dakle, što su i kakav doprinos, kako vi rekoste,
naši ljudi. Ne samo to, oni su prisutni kad su humanitarne akcije u pitanju, prisutni su kad ono...
I sve vrste pomoći.
Sve vrste pomoći, znači oni su u svemu prisutni. Ja sam bio taj neko koje u ime Crnogorske crkve od naše dijaspore, recimo, donio preko Caritasa iz zapadne Europe za... recimo institut onaj Komanski most, te one invalidska kolica, te ortopedske krevete, te materijala dosta, znači to nije samo, uzmite onog čovjeka iz Švajca, iz Njemačke koji ne želi da se pomene na radiju, njegovo ime kaže ne želim da se pomene, ja to radim od svega srca prema ovoj mojoj državi, ovoj Crnoj Gori, i mislim da na neki način je zaista ja bih u krajnjoj liniji, kad bih imao te mogućnost, mislim da smo negdje razgovarali o tome, ja bih svakome ovome ko sumnja u svoju državu i ko radi protiv interesa ove države, poveo bi ga na jedan kurs, ali ne da o trošku države, nego da pođe da mu se nađe posao tamo neki u Argentinu ili u Ameriku ili u Kanadu ili u Zapadnu Europu, da mu se nađe posao da živi među našim iseljenicima i da nauči kako se voli svoja država. Da nauči.
Mi nekako to ovamo gledamo drugačijim očima i naši ljudi, to sam imao priliku kao i vi da vidite, kad su u pitanju iseljenici, smatraju da oni imaju novac koji treba da podijele s nama i ništa više od toga. Dakle, koliku su oni muku prošli i kako im je težak život bio,
teško
to je posebna
priča. Teško se tamo zarađuje. Teško. Ja sam recimo u razgovoru sa gospodinom Jahovićem, pa mi on kaže za neke naše biznismene i šta ja znam i tako dalje, koji su stvorili, i to se nalaze u opozicionim klupama u prošlom sazivu, je li? Pa su stvorili enormno bogatstvo u siromašnoj Crnoj Gori. On se čudi, ja bih htio da ugostim nekog od tih bogataša crnogorskih, da me nauče kako se sjedeći u poslaničkim klupama, kako se stiču toliki milioni, a ovamo se non stop kuka kako ih ugrožava vlast. Zar se može bez amina vlasti, stvoriti neko bogatstvo? Ne može, Boga. Ne može. Ta vlast kontroliše i poresku upravu i ovo i ono. Znači, bez toga da nam vlast odobri, mi ne možemo milione stvarati, niti podizati hotele. I prva akcija, to sam bio u razgovoru kad je bilo na prelazna vlada, ako se sjećate, iz tih opozicionih krugova, prva akcija je bila da se sruši jedan hotel koji njegovom partijskom šefu, koji također ima hotel, zaklanja vidik prema moru. Znači, to je eto, to treba te ljude koji rade od jutra, ja sam radio na zapadu, da nema po 12 sati, 14 sati, niko vas ne pita. Znači, morate da radite da ste non stop u akciji. Onog trenutka kad nijeste u akciji, vi ostajete bez ikakve šanse. Jednostavno vam otkaže čovjek. Ovdje dođe, ja učio da jedan put se stvaraju neke milijone, neke imperije privatne. Ja sam čitavoga života zaista radio teško i puno sam radio. Pa nisam nikad uspio da izađem iz nekih kredita. Pa ne znam koji je to recept po kome se može to sve napraviti.
Pa dobro, to je taj recept. Ako ne poštujete sopstvenu državu, onda od nje uzimate koliko god više možete.
Pa jeste, državi se treba davati. Da. To je ono što je Kanjoš Macedonović, kad mu je otvorio duž mletački one riznice, otvorio me riznice i kaže, uzmi koliko ti treba odavde za to što ga je oslobodio od odmetnika, a on izvadio zlatnik iz svoga džepa i stavili da se odavde uzimalo, ne bi ovoga bilo ovdje. Znači, ovo se uzimalo od naroda. I taj narod to ne shvata. Taj narod jednostavno, ali to shvataju oni koji vide, koji to sve posmatraju iz daljine, a to je naša dijaspora. Ja sam prošlog ljeta bio gost na ovom Danima kulture u Luksemburgu kod naših iseljenika. Vjerujte me, to toliku količinu patriotizma, tolike želje. Njih boli svaka stvar koja se vamo dešava, koja nije naopako, a raduju se nemjerljivo svemu što ide u prilog ovoj državi.
Evo, na polovini smo emisije koja je posvećena crnogorskoj dijaspori, Goro Naša, nedjeljni val za dijasporu. Dakle, moj gost ove nedjelje je gospodin Sreten Vujović, savjetnik i ekskluzivni predstavnik Unije za Crnu Goru i Europu. Dakle, Unija je vas odredila za savjetnika i ekskluzivnog predstavnika Unije za Crnu Goru i Europu. To je velika čast, ali i velika obaveza.
Velika obaveza. Ja kažem, ja možda neću moći da zastupim, pošto postoji druga udruženja po Europi koji su isto tako organizovani na tom načinu nekih unija, ali to ne umanjuje nikako mogućnost da bi se svi ti Crnogorci, državljani Crne Gore, bez obzira koje su nacionalnosti, odnosno koje su vjere i tako dalje, ali koji su državljani Crne Gore i koji Crnu Goru osjećaju kao svoju državu, da se ne mogu, da se ne uvežu i da rade kao što su i do sad radili, ali da rade u interesu Crne Gore i da te spone sa maticom državom da budu na kvalitetnom nivou, jer tu neće ni Unija ova, ni možda Unija iz Zapadne Europe, ni neka Unija tamo iz Hrvatske ili možda zajednica Crnogoraca u Makedoniji, neće sad niko gledati da centralizuje svoju neku moć, pa da bude centar recimo sad u Americi, a svi seljenici da budu pod nekom jedinstvenom komandom, ali da budu ipak u jednoj saradnji živoj, koja će u svakom slučaju biti od koristi za državu i od koristi za...
I bilo bi značajan faktor svakako.
Da, da.
Morala bi država da itekako više, mnogo više, značajno više posveti pažnju onome što oni ima da saopšte.
Da.
Upravo zbog toga što su oni vrlo blagonakloni prema državi i patriote u punom kapacitetu.
Sama činjenica, ovo o čemu smo sad malo prije govorili, sama činjenica da su ljudi iz Amerike u Uniji, pa ima tamo asocijacije u Kanadi, znači pa u Australiji, znači sama činjenica da su oni odradili taj posao i da su napravili tu uniju koja već prema mojim saznanjima okuplja 18 udruženja, sama ta činjenica, to je trebalo da rade neke državne institucije.
Tako je.
Da im predlože, da kaže imat ćete našu logistiku, imat ćete našu podršku, ajde da vam pomognemo da se objedinite, da bismo djelovali kompaktno, jer sa druge strane druge zajednice država bivše Jugoslavije, posebno ova koja nam evo o glavi radi toliko, evo 100 godina i više od 100 godina, oni su jako dobro organizovani, ali oni se ne oslanjaju previše na, na njihovu upravu, na dijasporu, nego im je vezivno tkivo upravo crkva. Crkva i tu se okuplja. Ja sam bio gost neprilike srpske dijaspore u Parizu, poslije jednog skupa u Centru za kulturu, gdje sam nešto govorio o Njegošu, Njegošovoj ljubavnoj poeziji, pa me jedna pjesnikinja srpska pozvala, hoćeš da budeš naš gost u crkvi Svetoga Save, kaže, u Parizu, okuplja se naša dijaspora iz čitave Europe, ja rekao, hoću, to je bilo ono referendumsko stanje, rekao, ja hoću, ukoliko vas ne smeta to što sam Crnogorac. Jer ja ne mogu da budem ništa drugo, to sam što jesam. Kaže, ne smeta. I stvarno sam otišao tamo, ogromna jedna crkva, dolje ogromna sala, kuhinje za sirotinju, za... Znači, oni su dobro organizovani, uvezani, njima je to vezivno tkivo, a vidjeli ste i sami po svemu ome što smo govorili, da toliku količinu fanatizma, ja sam vidio samo kad su u pitanju neke... da sad ne pomenem konkretno nikoga, da ne bih povrijedio nekoga, kad su u pitanju neke zatvorene društvene zajednice, bilo gdje da se one nalaze, ali toliku količinu vjerskog fanatizma sam samo vidio kod onih koji su spremni da umru, da zakače sebi eksplozivo ko pojase i da uđu u neđi da izvrše samoubistvo noseći život i drugih sa sobom.
Teško zaista razumjeti kako naši ljudi ne shvataju da im je život najmilijih i njihov nešto što je jedina svetinja uz državu, naravno, koju treba da poštuju, vole i cijene koje im omogućava sve.
Gospodine Mandeću, mi se nerviramo ovdje. Pazite, mi se nerviramo koji, ja makar koji se nalazim po tom osjećanju prema Crnoj Gori sa potpuno suprotne strane. Znači, privrženo ovoj državi, njenoj samobitnosti, njenoj samostalnosti, njenoj suverenosti. Znači, ja se nalazim sa potpuno druge strane, ali prosto žalim taj narod. Žao mi ga je. Žao mi je prije svega onu djecu nedužnu, nevinu koje nose u naručju i ljube čovjeka koji umre od korone. Znači, tu je tolika količina neodgovornosti da se to desi neđe u nekoj zapadnoj zemlji, nego ne bi mogli toliku količinu ljudi da opskrbe, ali tačno znam da su neki naši ljudi koji nisu sa svojom djecom ponašali kako treba, u Švedskoj recimo, pa im je bilo oduzeto pravo roditeljstva i dijete je posvećeno švedskoj porodici do punoljetstva, koje nemaju djece, koje su prihvatale hraniteljskoj porodici, posvećeno do punoljetstva, roditelji su imali pravo samo jedan put sedmično da posjećuju svoju djecu. Zašto? Zato što su se neodgovorno odnosili prema toj djeci.
Ja sam čuo i od ljudi i od čelnika ove asocijacije iz Amerike, naših iseljenika, koliko su začuđeni upravo nereagovanjem na ovakve stvari i države, jer su ugroženi životi naši, kako rekao ste sami, najmlađih, ali i kompletne populacije.
Ma kompletne populacije, pa kome ne garantuje danas jutra da ja neću da sretnem nekog od tih ljudi, ja nisam popamtio ko je sve bio na tom saučešću i tako. Kome ne garantuje da ja neću sa mojom porodicom, sa mojom djecom, unucima recimo, da sretnem nekog od tih ljudi, da se ono boksom pozdravimo, ili kao što se ili laktom, ali to nema veze. Znači, to je jedan ogroman rizik, odnosno to je jednostavno, ajde da mu damo, da ga imenujemo na pravi način, to je masovno ubistvo u pokušaju. Masovno ubistvo, masovni pokušaj ubistvo u pokušaju. Znači, kad neko s namjerom, sasvim svjesan, da može da inficira na hiljade ljudi i da ih dovede u životnu opasnost, uzmimo da će polovina od tih 5 ili 6 ili 10 hiljada ljudi preživjeti, ali polovine više neće biti. A meni je sasvim sve jedno, Boga mi, meni je jedan moj član porodice je vrijedan kao hiljade drugih, sasvim je svejedno, znači
naravno,
svaki
pa
život
je...
Što kaže Leso Ivanović, svaki život je pojedna propast svijeta. Na neki način mi je, da vam pravo kažem, nije se ravnodušan sam donekle, na neki način kad sam čuo da je Filohije Radović umro, iako su me, što znam, optužili da hoću da izvršim atentat na njega, premijerova, budućeg premijera organizacija.
Nevladina organizacija.
Nevladina organizacija koju je on osnovao, čiji je on osnivač, oni su predali krivičnu prijavu da želim čovjeka da likvidiram. Na neki način, ja iskreno da kažem, volio bi da je poživio. Da se valjda bi se u budućem životu našao moment u kome bi se on suočio sa samim sobom i kazao, pa majka mu stara, pa nije u redu, aj da vidim jesam li ja ovo sve ispravno radio, jesam li ja dobro radio što sam sretene i njegovo društvo nazivao svakakvim imenima, je li dobro što sam ih proklinjao, je li dobro što ja zaista volio bi, sad kad bi mi neko rekao da ja odlučim o tome, ja bi rekao, volio bi da ga mogu dići pa neka poživi još minimum 10 godina.
Ali moramo da znamo da...
Da se suoči sa samim sobom, jer to je stvarno neshvatljivo da čovjek koji se uzda u duhovnosti, koji sebe predstavlja kao duhovnika i pastira tuđih duša, neshvatljivo je da takav neko radi o zlu tih duša svojih.
Ali kazat ću vam da za sve postoji uzrok i posljedica. Dakle, da li je po vama nečinjenje i nereagovanje vlasti u prethodnom periodu i povlađivanje Filohiju Radoviću sokolilo njega i njegove pristaše da na sve načine atakuju na Crnu Goru?
Apsolutno.
Svjesni da za to neće odgovarati. Je li to praktično razlog ove što imamo danas?
Čovjek njegov sveštenik koji je na našeg Cetinjana navadio pištolj i pucao, nije iznad njega ili što ja znam, ili ga je promašio, ili se je prepao pa mu je zadrhtala ruka, ali uglavnom pucao je na našeg jednog Cetinjanina, nikad jednoga dana nije odgovarao. Onda, zar može biti većeg govora mržnje nego kad vam neko kaže da bi vas zakovao za Vezirov most? Zar može biti većeg govora mržnje ona vulgarna izjava da smo svi Crnogorci izašli iz Titovog dvosmislena, naravno iz Titovog jajca? Zar može biti veće mržnje prema jednom narodu, da smo filđan država, da smo, citirajući Petra I. neđe u nekakvim kletvama, koje nisu se njegove, on je imao izraz, kletvo prestupnik, pa je čovjek imao pravo da prestupi tu njegovu kletvu, da mu se ne desi ništa, to je bila više opomena, moralna opomena. I, znači, toliko od toga, ja više ni sam ne mogu, kad smo slavili na Cetinju, jedan Cetinjanin je obećao nakon referenduma da će da ispeče vola, i stvarno je donio vola i tu su dolazili svi, čak i ona sirotinja koji nisu imali ništa da jedu, pa su se nahranili te večeri, ispekao je vola. On je izjavio, kaže, volovi pekli volove. Čekajte, mi koji slavimo našu državu,
kad sve to tako kažete, kako je moguće da Crnogorci, oni koji su se zaklinjali u Crnogoru kao svetinju, danas upravo sa njenim negatorima tvore koalicione saveze, paktove koji uništavaju ovu zemlju u svakom pogledu.
Vlast je isto kao religija, ono što su komunisti, ja nisam pripadao nikad komunističkoj partiji, ali umijem da promišljam i ako je nešto kvalitetno ne mogu kazati da nije. Ja kažem nešto je bilo dobro, nešto je bilo loše i tako dalje, ali uglavnom su govorili za to da je religija, da je opijum za narod i vidi se da je opijum prema ovome. Ja? To im sad potvrđujem da su bili u pravu. A i vlast je opijum za čovjeka. Jer kad neko navikne na ogromne privilegije koje ima, kad neko navikne, meni niko to bolje nije kazao nego u ono vrijeme raspada Jugoslavije, kad su dvojica ljudi, jedan Vaško Toranin ovdje, pokojni Anđelko Kovačević i Vukašin Mičunović, jedini ljudi koji su, jedni od rijetkih ljudi koji su časno napustili to i koji nisu dozvolili da od njih prave krpe, nego su jednostavno časno napustili. Ja sam osjetio potrebu da nazovem Vukašina Mičunovića, koga sam znao iz nekog ranijeg susreta, da mu čestitam na njegovom držanju pred Miloševićem i njegovim satelitima. On mi je rekao, Sretene, znaš i kako je, mi smo ti pomalo, tebi hvala, mi smo ti pomalo političari kao ove estradne zvijezde. Kad se naviknemo da nam aplaudiraju, teško da se mi od toga možemo, teško se odvajamo od toga. I tu treba zaista, evo ovo što ste kazali, kako su neki ljudi mogli. Pa bilo je toga i u vrijeme kralja Nikole. Evo imali smo u novijem, samo su se uloge promijenili. U novije vrijeme smo imali nekog novog Andriju Radovića, jel? Koji je mogao ni te ni ove da uđe u koaliciju sa onima koji su obećavali da će nas klati sve zrđalom kašikom. Znači, to je potpuno neshvatljivo, nespojivo. Nespojivo. Ili recimo ovaj nesrećni Abazović koji radi trunčice vlasti misli da može da ucjenjuje jednu baš većinu. Zašto na taj način nije ucjenjivao ove procrnogorske stranke, što nije ušao sa Đukanovićem, sa SD-om, sa drugim, zašto na isti način nije ušao s njima pa njih držao za gušu? Nego je ušao sa provjerenim neprijateljima svog naroda, koji su mu prijatelji. Sedmi bataljon se obučavao da ubija crnogorske patriote, obučavao se u Paštrovačkoj gori, tu nadomak Ulcinja i nadomak tih mjesta gdje živi albanski živalj, obučavali su se kako da likvidiraju to što je zdravo od HIV-a u Crnoj Gori, i on danas nalazi prijatelj u ljudima koji baštine takve zlikovačke namjere. To je strašno. Evo, mene su optužili, evo, juče u Pobjedi imate ili prekjuče, kad je ono bilo, optužili su me kako sam smio da pomenem govor mržnje što sam pomenuo komandanta Draže Mihajlovića Popa ili Vojvodu Đujića, ili Momčila Đujića, koji su dobili odlikovanja sa zapada jer su navodno spasili američke neke
pilote,
avijatičare, a sam Pop Đujić se hvalio time kako je trojicu sam svojom rukom zaklao. A nekolicinu njih predao Njemcima, fašistima. Znači, i sad ja govorim, širim govor mržnje, za čovjeka koji je bio zlikovac, tačka. Kome pravo, kome krivo, da mi je otac, da mi je majka, da mi je brat rođeni zlikovac i tačka.
I istorijski fakti su...
Fakti su neumoljivi.
Nema tu mnogo priče, ali nažalost postoji oni drugi koji su sušta suprotnost falsifikati, ali nekako moć određenih medija i politike nadjačava ono što je objektivno, stvarno i istinito.
Pa evo, vidite ovo, to je najbolje opisao, čitao sam neđe memoare jednog jevrejna doktora, nije sad intelektualac je, jednog jevrejna koji je bio u vrijeme one čuvene bakljade Hitlerove, kad je kolone, rijeka ljudi je išlo ulicama i vikali su smrt Jevrejima. I on kaže ovako, mene tada zahvatila rijeka ljudi, nisam mogao da se izvučem, nisu znali da sam Jevrej, jel? Zahvatila me rijeka ljudi i svi su vikali smrt Jevrejima, bio sam izuzetno uplašen, stravljen sam bio. U jednom trenutku, nakon 15-20 minuta, ja sam uhvatio samoga sebe kako spontano i ja počinjem vikati smrt Jevrejima. Znači, ta masovna hipnoza, odnosno masovna neka, a vidite koju moć ima. Mi do nedavno u Crnoj Gori nismo imali osim dva dnevna lista, jel? I još žalosno da neki koji su nekad bili ponos Crne Gore, koje je trebalo imati hrabrost da kupite, recimo, taj list i držite ga ispod liše Cetinja, jel? Na Cetinju ste to mogli.
Da.
Ali mimo Cetinja da, trebali ste biti jako hrabri da kupite taj lis i da ga, vas neko vidi da ga nosite ispod pazuha. Nego ste obično kupovali politiku pa ga sakrijete u politiku. Ne vi, nego kažem, ako ljudi
zna. Šta se sve danas sakriva u razne politike. Da posjetim samo slušalce da je ovo emisija posvećena crnogorskoj dijaspori, gore naša nedjeljni val za dijasporu, prvenstveno našim iseljenicima je namijenjena u Americi, Uniji Crna Gora Global Amerika. Dakle, moj gost je gospodin Sreten Vujović, savjetnik i ekskluzivni predstavnik Unije za Crnu Goru i Evropu. Zašto je po vama, zašto su iseljenici po vama u Crnoj Gori prosto marginalizovani? Dakle, od njih se traži da ako mogu šalju novac, pa čak oni ne moraju ni da dolaze.
Sa njima, pazite ovako, neko mi kaže da je neko 90. godina bio jako politički mudar, pa je on sve predvidio kako će da se odvija, iako smo mi tvorci te u okviru koje simpatizeri ili član Liberalnog saveza, tvorci te ideje suverenosti, znači i sad oni su tada još htjeli, da Crna Gora bude navodno suverena, pa su obišli nekolika ratišta, pa su ovamo bili, pa su onamo bili, bili su, kako kažu, pragmatični. Znači, mogli su da mijenjaju odluke, mogli su da, da nas odluče ja ću ovako, a sutra da odluče ja ću onako. Međutim, sa našim iseljenicima nema pogađanja kad su interesi. Ja ne govorim sad o iseljenicima koji su liše onih koji žive tamo u Vojvodini, koji su stvarno patriotski nabijeni i, i koji čak čuvaju jezički izraz bolje nego možda mi ovdje u Staroj Crnoj Gori.
Bolje sigurno.
E, znači, njih izostavljam kod toga, ali gdje god što je kralj Nikola kazao, gdje sam god Crnogorca poslao, vrnuo mi se kao Crnogorac. A sam ga poslao u Srbiju, vrnuo mi se kao Srbin. Znači, on pođe, to nas posjeća na onu izjavu knjeginje Darinke Obrenović iz 1807. Milenu Piroćancu, što je dala kad kaže tvoj zadatak je da odabereš momke iz najboljih crnogorskih porodica koji ćemo dati stipendije, parafraziram pomalo, dati stipendije, kaže, i navešem najbolje stipendije da se školuju u Beogradu, da im navešemo i da pod onim vidom rade protiv interesa Crne Gore i kaže od njih moramo, ta rečenica je vrlo, vrlo indikativna, od njih moramo napraviti političke janičare da zakolju rođenu majku ako treba. Znači, ti su ljudi koji na zapadu žive, ja sam živio na zapadu, bio sam u emigraciji 3 godine pa sam upoznao, morao sam napuštati ovu državu zbog mojih političkih uvjerenja i antiratnog angažovanja. Znači, ja sam bio tamo pa sam upoznao te ljude. Oni izgaraju za ovom državom i s njima nema pogađanja kad su interesi Crne Gore u pitanju. Znači, ne mogu ja danas da odlučim ovako, a sutra ću onako.
Vi razgovarate sa njima svakodnevno. Kako im Crna Gora danas izgleda?
Boga mi su mnogo razočarani sa ovim što se desilo. Mnogo su razočarani, ne samo sa tim što se desilo na izborima, jer na neki način oni to doživljavaju kao urušavanje većinske volje građana iskazane 2006. godine na referendumu. Oni na jedan način to doživljavaju, a na drugi način su jako razočarani zbog toga. Evo sad je bila izjava ovih, oprostit ćete mi ako ne budem dovoljno precizno to interpretirao, ali predsjednik Srbije je Vučić izjavio da je ovaj skup oko sahrane njihovog mitropolita Radovića, da je taj skup pokazao jedinstvo naroda, crkve i države. Koje države?
Crne Gore.
Izvinite.
On je mislio na Crnu Goru.
Mislio na srpski svet.
Ali šta drugo?
Jer dolaze
drugo
Dodik, dolazi Dodik, dolazi on i oni kao ljudi koji dolaze tu sa svojim patrijarhom, oni kao ljudi koji dolaze tu tvrde da je ovaj skup praktično napravio jedinstvo vjere, naroda i crkve i države. Znači, Crna Gora tu se ne pominje, oni otvoreno kažu da je to srpska država.
Ali na ovo što vi govorite, dakle na njegovu izjavu.
Neka bude, izvinite, neka bude i srpska, neka bude i hrvatska, neka bude i crnogorska, neka bude i albanska, Ali neka ti ljudi znaju da su državljani ove jedine države koje imaju. Da se
nije
ne može
problem,
raditi protiv
nije,
njenih
nije
interesa.
Problem što su oni, to je njihova stvar. Ono što se dešava ispred hrama nije Crna Gora, to može da bude dio Crne Gore i ništa više od toga. Ali kako je moguće? Kako je moguće da tako žestoko ćute oni koji su još uvijek vlast na takvo atakovanje na Crnu Goru, jer to je neka vrsta verbalnog državnog udara?
Pa evo jesam, nije verbalno bogame, nego konkretnog. Konkretnog, jer su sve izremetili, znači sad
dobro, ali kako,
već nova
kako?
Pravila u svemu. Samo što im nije dato ministarstvo, je to im neće napraviti.
Znam, ali nisu još, ali oprostit ćete, oni nisu još vlast.
Nisu bogami, ali se ponašaju.
Dakle, pa dobro, oni mogu da se ponašaju. Ja ne govorim o njima, ja govorim o ovima koji formalno još uvijek
oni
jesu vlast.
Oni bi trebali progovoriti, ja ih evo pozivam preko ove vaše emisije, pozivam da progovore da zaštite moja prava kao Crnogorca, da zaštite prava većine Crnogoraca koji su odabrali ovu državu na referendumu kao svoju jedinu državu i maticu. Evo, pozivam ih, oglasite se konačno, dajte nam nadu da nijesmo izgubljeni, da nećemo opet morati da bježimo po svijetu od tog klerofašističkog naboja. Dajte nam nadu.
Zaista će neko...
Ja ih molim da mi daju nadu, da mi daju nadu, dovoljno sam bježao, dovoljno sam bio vani, dovoljno sam bio proganjan. Znači, ne samo ja, nego čitava Crna Gora. Ja sam bio zarobljen u inostranstvo, Crna Gora je bila u najljepšem zatvoru na svijetu, kako je govorio nekadašnji predsjednik. U najljepšem zatvoru na svijetu. Ko je napravio Crne Gore zatvor? Pa oni. Oni.
Danas imamo situaciju, recimo, da se mjere NKT-a, na koje je ukazao gospodin Mirsad Jahović, nepoštovanjem ugrožava cijela Crna Gora, doduše i šire, jer
i šire,
se danas
pa evo,
dolazi...
Pogledajte samo prezimena koja
da.
Se javljaju po medijima.
Da.
Tih brastava nikad nije bilo u Crnoj Gori. Nikad.
Ali hoću da kažem
preplavili su nas neki drugi ljudi, neki jasno. Izvanjci, koji komandu i odlučuju o našim glavama. Da. Kako smo izgubili Herceg-Novi, molim vas.
Dozvolite, gospodine Vujoviću. Dakle, danas imamo situaciju da nam predsjednik Skupštine ljubi ruku Amfilohiju mrtvom od korone, da saopštava ono što saopštava, da čelnici buduće vlasti na čelu sa mandatarom, moguće i budućim predsjednikom vlade, jednom kašičicom se pričešćuju, dakle, sve ogromne opasnosti, znači to treba da bude u sadejstvu sa članovima njegovog kolektiva, buduće vlade i tako dalje. Dakle,
ja u okviru moje porodice,
znači?
Vjerujte me, u okviru moje porodice, pa neću da upotrijebim kašiku, ne u ovoj situaciji, nego u bilo kojoj drugoj, neću da upotrijebim kašiku mog djeteta.
Valjda civilizacijski, ništa drugo.
Valjda smo došli do toga da civilizacijski postupamo, da svako ima svoju, iz higijenskih razloga, da ima neko svoju čašu, da ima četkicu za zube svoju. Znači da ja pere čita porodica s jednom četkicom za zube usta, kao što se pričešćuju s jednom kašikom.
To je manja opasnost.
To je zločin.
Kažite
manja
li,
zbog toga što
da,
se ti...
Tako je. A kažite mi ovako, da li vam sve ovo što se dešava u ovom trenutku sa strane, dakle, ne ovih koji dolaze, nego onih koji odlaze, izgleda najveće licemjerstvo? To vas pitam zbog toga što na ulici policajac vas zaustavi i kaže vam, molim vas, stavite masku.
Da.
Ako prisustvujete nekoj sahrani, rizikujete da budete krivično gonjeni i da završite u zatvoru.
I to.
Dakle, da li je ovo danas što se dešava najveći stepen licemjerstva koje imamo kad nam NKT saopštava što treba da radimo, a Institut za javno zdravlje govori o posljedicama ako se toga ne pridržavamo. Dakle, apeli, krivične prijave, u restoran ne može nego dvoje za 100 metar razmaka i tako dalje. Pa to sve djeluje, kazat ću zaista,
licemjerno. Pa evo, dovoljno me uključite televiziju, gledajte prenos ovoga što se dešava i jasno će vam biti onoga na Cetinju što se dešavalo u Cetinskom manastiru. To je To je bruka da ljudi nabijeni jedno na drugo nemaju ni tri centa distance. Ni tri centa distance bez maski jedna većina, znači.
Nema,
sporadično je bilo nekih maska, ali vrlo rijetko. Ali što mu vrijedi ona maska kad on dođe iznad onoga odrakovčega ili skrinje, kako ćemo je već nazvati, dođe, skine masku da bi poljubio prvo u čelo pa u ruke. Pa to je... To je takav nekakav, ne znam da ga nazovemo pravoslavni fundamentalizam ili ekstremizam, ili što ne znam, kako to da nazovem, ako radi sebe neću. Ja imam pravo sad kad izađem iz ovog radija, imam pravo da pođem na San Giovanni gori i da se strmoglavim.
Ali ne nekog odavde da vodite za ruku.
Ali ne, Boga me, da povučem sa sobom još 1000 ljudi pa ih vežem za konop i kažem ajmo svi na San Giovanni i ajmo dolje svi, zato što ja skačem. Pa čekajte, mislim, to je stvarno, ne samo što se tiče ove vlasti, ja i sa ovoga mjesta opet pozivam i kritikujem. Znači, nemoralno je, neljudski je da nisu odreagovali u ovoj situaciji. Jesu sporadično, neki njihovi članovi jesu sporadično.
Ja ne govorim sporadično, ali, ja govorim institucije sistema, one koje i dalje funkcionišu.
Kao institucije sistema jesu nemoralno postupili, nezakonito, ne postupaju dobro prema svom narodu, kao da su jednostavno odlučili da na sve žrtvuje sad ako poslije ovih rukoljuba i čeloljuba, ako bude na hiljade mrtvih, to će možda za nekoga biti politički poen, pa će kazati, eto vidite, mi smo vam govorili ako oni dođu ili ne dođu, da će vas sve poubijati.
Znači, je visoka cijena.
Previsoka cijena, meni je žao, sad onaj nesrećni narod tamo, opet vam
a kako ponavljam, nije, on je doveden u zabludu, to je
dovedenje u zabludu i dovedeni su, vidim, stvarno ljude koji iskreno žale, neke koji poznajem lično ovako iz Cetinja, pa vidim, oni žale stvarno iskreno, vjeruju, ali čekaj, vjeruj, ali se čuvaj.
Ne, pa ne ugrožavaj mene, ne ugrožavaj zbog toga što vjeruješ.
Meni kad je otac umro, jeli, ako nije bio bolestan od nekakve bolesti zarazne ili takve stvari, pa sam, Boga mi, kad sam ga opremao, stavio masku, rukavice i tako dalje, a otac mi je stvorio me. Pa ga nije sam skakao da ga ljubi mrtvog i tako dalje, nego sam ga u srcu žalio, prošao, obavio to što je bilo za obaviti, doviđenja. Znači, ovi nesrećni ljudi su sebi... Ne znam da sam ja, recimo, evo da govorim o sebi, da sam ja, recimo, moje dijete poveo na jedan takav skup i da se ne daj Bože mome djetetu nešto desi. Ja ne znam kako bih mogao da živim sa tom činjenicom. Kako bi mogao sebi oprostiti?
Ali oni vjeruju da za njih nije opasnost da prisustvuju tom svetom.
Evo da nije opasnost, danas bi Amfilohije bio živ. Da nije opasnost.
I to negiraju.
Ma, ne mogu negirati oni nikako. Jer posljedice korone su u stvari te smetnje disajne koje oni imao.
A kako zdravstveni radnici u onolikom broju...
I oni bez maski pozdravljaju, krste se nad kovčegom i tako dalje. Pa to su oni isti koji su išli na litije. Evo?
Da.
Većina njih. Sjećate se.
Sjećam, kako ne.
Sjećate se, ali su išli na te litije.
S jedne strane liče, a s druge strane...
Pa ne znam.
Raspiruju bolest.
To je ona priča da se malo jadu našalimo kad se jedan javio tamo u neku humanitarnu organizaciju da kaže da je spasio čovjeka, veli, davio se u rijeci. Pa, gdje je sad taj čovjek, veli, objasio sam ga, veli, da se suši. S jedne strane ga spasio, s druge ga objasio.
Gospodine Vujević, dakle, za kraj, kažite mi što planira dijaspora, prvenstveno Unija Crna Gora Global Amerika.
Pa vidite, oni planiraju da se uvežu i povežu sa drugim udruženjima iz Europe i sa drugim udruženjima sa ovih drugih kontinenata gdje god ima crnogorskih građana, a ove godine su trebali, da nije bilo ove pandemije, eto, oni su odostali od toga, 21 godina od osnivanja udruženja Cetinje Montenegro i to je trebao da bude jubilarna jedna proslava, gdje sam i ja trebao da budem njihov gost, da bude neko moje autorsko veče. I onda su oni sve to odložili za sljedeću godinu, jer na taj način putem nekih kontakata u oblasti i kulture i možda i biznisa i tako dalje, oni planiraju da privuku možda i neki kapital ovdje u Crnu Goru da bi se otvorila možda i neka nova radna mjesta, ali za sve to treba i neke garancije. Garancije u smislu, ako vam dođe neka nepouzdana vlast, kome je bitnije da li će njegov hotel da radi, kao što su, eto, dva hotela Metropolije, ili bitnije da li će njihov hotel da radi, nego da li će onaj, da li će državi biti dobro. A država smo mi.
Tako je.
Čako je loša država i loša i nam.
Hvala vam, gospodine Vujoviću, i pozdrav sa ovoga mjesta našim prijateljima, iseljenicima Mađe bili, posebno naravno našim prijateljima iz Unije Crna Gora Global Amerika i gospodinu Mirsadu Jahoviću. Istrajte kao što ste istrajavali.
Ima nas i
uvijek, ima nas i dajte i nama snagu. Čujemo se iduće nedjelje.